в деяких українських школах вивчається з так званою місцевою компонентою, тобто історія України значною мірою спотворюється і підлаштовується під історію Придністров'я, тому що цей штучний конструкт, який створений для того, щоб довести усьому світу, що придністровський народ насправді існує. Хоча, як пожартував один з мешканців Придністров'я, француз є французом будь-де у світі. Але придністровець тільки у Придністров'ї.
Так само, як у школах Придністров'я, я чув молдавську мову, викладають на основі кирилиці. Це єдине таке утворення у світі, де таке є.
Так, і це теж є дуже значною проблемою, тому що випускникам цих шкіл, які потім хочуть навчатися не тільки у Тирасполі, а у Кишиневі або у Києві, потім доводиться їхати до Кишинева, звертатися до Міністерства освіти і легалізувати отриманий у школі атестат, тому що атестати, які видає Придністров'я, вони не мають жодної ваги, тому що саме Придністров'я не визнане як державне утворення ніким у світі.
Ну, так, але я хочу зачитати ось повідомлення, просто ідучи на програму, переписав уже на ходу, російською мовою я по ходу буду перекладати, воно коротеньке, йдеться саме про порушення прав українців. Ось громадянська місія українців в Молдові заявляє, що права українців там таки нехтуються, зокрема право на працю. Як зазначає ця місія громадянська, близько 200 тисяч українців не можуть влаштуватися на роботу. Ось.
Так, значить, якщо дозволити з приводу цієї місії, я б сказала окремо, але я хочу вже трохи дискутуючи з шановним паном Сергієм, надати конкретні факти різного ставлення до українців Молдови і Придністров'я. Ще минулого року на зустрічі конфліктологічної міжнародної місії я від саме пана Володимира Боднара, згаданого Сергієм Грабовським, чула: так, українська держава забезпечила всі наші школи підручниками, і вона повинна була це зробити, це її обов'язок. І в цьому році ми дізнаємося, що також під час зустрічі пана президента Ющенка з лідером Придністров'я Ігорем Смірновим знов йшла мова про повне забезпечення, що Україна буде надавати всі підручники, літературу українцям Придністров'я. Так, тепер такий факт. Спостерігачі на виборах Молдови 6 березня від Альянсу Майдан спостерігали на півночі Молдови в Гагаузії, зокрема в селі, де є українська школа. Дізнавшись, що там українці, до них звернулись вчителі, батьки і сказали, що в них взагалі немає ніяких ані літератури, ані підручників, нічим не забезпечено, що намагається Міністерство освіти допомогти Молдові, а не Україні. І вони пішли в ту школу і побачили дійсно настільки жахливу ситуацію, що своїми силами, без грантів, без державної допомоги, без будь-якої державної програми, ті самі активісти зібрали літературу для бібліотеки українською мовою, підручники для цієї школи, за власний рахунок сіли в автобус і привезли це в українську школу. Я думаю, цього одного випадка я б могла ще десяток навести. Достатньо, щоб проілюструвати оцю різницю.
Ще матимете змогу, пані Наталя. Я лише нагадаю, що в ефірі «Вечірня свобода» говоримо про українсько-молдовські стосунки. Гості студії Наталя Белицер та Сергій Герасимчук. І ще я хотів би, скажімо, таке питання. Чи може Придністров'я війти до складу України, торкнутися і його? І ось таке в мене є повідомлення. Президент Молдови Володимир Воронін вітає участь України у врегулюванні придністровського конфлікту і закликає співвітчизників не боятися того, що ця участь може призвести до приєднання Придністров'я до України. Дії Києва повністю узгоджені з Кишиневом, запевнив молдовський лідер в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. А детальніше про це та про стосунки Молдови з сусідами, як їх бачить Володимир Воронін, розповідає Марія Щур.
Нещодавнє перебування придністровського лідера Ігоря Смірнова у Києві та його переговори з президентом України Віктором Ющенком породили побоювання у Молдові, що Україна зазіхає на придністровську територію. Так, деякі оглядачі розцінили запрошення Ігоря Смірнова ввести українських миротворців та обіцянки подбати про українців на підконтрольній йому території. Але президент Молдови Володимир Воронін вважає, що такі побоювання є безпідставними.
Десь при Ачеяка через територію Молдови.
Було багато розмов про те, що ця територія Молдови може бути відділена. Але існує Гельсінська декларація від 1976 року про неподільність країн, недоторканність їхніх кордонів. І ми та вся міжнародна спільнота керуються цими документами. Президент Ющенко координував візит пана Смірнова до Києва особисто зі мною. І цей візит був потрібний для того, щоб ознайомити Смірнова із деякими елементами нашої спільної молдовсько-української декларації, яка спирається на план Ющенка. Згідно з нашим проханням, мого і президента Ющенка, Європейський Союз буде здійснювати моніторинг кордону між Україною та Молдовою. І це було предметом обговорення у Києві. Далі у розмові з Радіо Свобода президент Воронін торкнувся проблем у стосунках Молдови з Росією, які, за словами Володимира Вороніна, почалися після того, як Молдова почала твердо відстоювати свою позицію.
Нам радикат ла невело респектив, що нам повспром проблема транснестріана, антрадивер реляції ностри яра фарти.
Після того, як ми дуже спокійно, але твердо почали обговорювати питання виведення російських військ та зброї, вирішення придністровської проблеми, закриття кордону та припинення контрабанди товарів і людей, тоді наші стосунки з Росією почали псуватися. У стосунках з Молдовою, як і у стосунках з іншими колишніми радянськими республіками, Російській Федерації потрібно відкинути імперську зацикленість, яка досі формує стосунки із цими державами. Якщо вони не відійдуть від цього, проблеми завжди існуватимуть. Немає великих братів та малих братів. Ми незалежна держава, і Росія повинна ставитися до нас як до незалежної держави.
Цар індепендент суверен.
Щодо стосунків із сусідньою Румунією, частиною якої Молдова була до приєднання цієї території до Радянського Союзу за пактом Молотова-Рібентропа, то тут молдовський президент вважає, що найкращий спосіб об'єднати молдовський і румунський народ – це вступ до Європейського Союзу.
Я думаю, що антрадивери, інтеграція нашої Європи, ось розв'язує маймуті проблеми.
Я вірю у те, що наша європейська інтеграція вирішить багато проблем. 2 роки тому ми проголосили, що Молдова є багатоетнічна країна. Ми не маємо нічого проти жодної з народів, що населяють Молдову. Чи це румуни, чи росіяни, чи болгари, чи гагаузи. Тому ці речі зараз не є на порядку денному, сказав президент Молдови Володимир Воронін в інтерв'ю Радіо Свобода.
Отже, Придністров'я, як я зрозумів, не стане поки що, принаймні, частиною України, судячи з того, що сказав пан Воронін. Ось. Але у пані Наталії Белісер я бачу маса фактажу, і вона просто їй нетерпеливиться його прилюднити.
Да, ви знаєте, я просто хотіла б повідомити всім, кому цікава ця тема, що є такий український монітор, який видає Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, Олександром Сушком очолюваний. І саме останній за липень матеріал, аналітична доповідь цього, дуже цікаво дає. Є інформацію. І тут можна з полегшенням побачити, що експертне опитування, я підкреслюю, не громадська думка, а опитування експертів, показує, що переважна більшість бачить майбутнє Придністров'я в реінтегрованій Молдові. А виступає за той чи інший варіант, це насправді російський план Станіслава Білковського. Віддамо Молдову Румунії, а Придністров'я Росії, модифікація протекторат України Росії, чи приєднати до України, то за це виступає аж 1,8% експертів. І це дуже позитивне зрушення, хоча, в принципі, оцей начебто проукраїнський сентимент і до території, і до етнічних українців Придністров'я, справа маніпулювання ним, і я б на такі три групи виділила людей, які підтримують ідею приєднання Придністров'я до України. Одна група – це відверті політичні провокації, ну, достатньо згадати Дмитра Корчинського, який завжди був апологетом цієї ідеї, і деякі конкретні кроки в цьому час від часу. От друга – це люди, пов'язані дуже тісно всякими бізнесовими інтересами, у яких в тій контрабанді згадані багато разів, ну, просто дуже їм це вигідно.
Яка зросла, до речі, останнім часом, перший віце-прем'єр Кінах заявив про це днями.
Ви знаєте, вона не просто зросла, вона весь час була дуже висока, але невідома. Значить, Кінах вимагає і реально трохи прискіпливіше стежити, то виявляється її більше. А так її завжди було. Але що дуже важливо, є третя група тих, хто хотів би приєднати Придністров'я до України. Це, ну, так звані щирі патріоти, які не розуміють ані вкрай небезпечного такого підходу, бо аби казати про приєднання Придністров'я і тоді забути про Європу, про приєднання до Європи України.
Якщо...
Не буває так.
Так, прошу, пане
Герасимчук. Якщо дозволити ще один маленький коментар, тобто ще я би виокремив ще одну групу, яка мешкає безпосередньо у Придністрові. От, зокрема, так само і згадуваний вже пан Боднар. Це група тих, хто вже усвідомив, що Придністровський режим Смірнова доживає свого кінця і свідомий того, що має відбутися в тій чи іншій формі ротація еліт. Чи це буде ротація еліт в складі Єдиної Молдови, чи це буде ротація в складі безпосередньо відокремленого Придністров'я, але вона має відбутися. І ось такі псевдоукраїнські псевдопатріоти спекулюють на почуттях української влади, намагаються продемонструвати усіляку свою лояльність українській владі з тим, щоб отримати, власне, підтримку з боку України на майбутніх виборах у Придністровський парламент, який, згідно плану врегулювання Придністровського конфлікту, відіграватиме неабияку роль у цьому регіоні.
Хоч, по суті, це чистої води спекуляція, так?
Так, і популізм.
Ну, в мене питання зразу знову до обох, але почнемо з вас, пане Герасимчук, бо часу мало. Ось, значить, питання таке. Я впевнений, що існує кілька планів врегулювання цієї Придністровської проблеми. А який, на вашу думку, найбільш оптимальний, це перше, і найбільш вигідний для України?
Щодо питання найбільш оптимального і найбільш вигідного для України плану, то, як на мене, то питання так ставити не можна, тому що, якщо прописати такий ідеальний план, то він не матиме успіху, оскільки зрозуміло, що план, якщо він претендує на свою дієвість, має хоч якоюсь мірою відбивати інтереси всіх сторін, задіяних у конфлікті. От таким чином, коли ми візьмемо існуючий план врегулювання Придністровського конфлікту, ми можемо погодитись з тим, що його можна взяти за основу. Але взяти за основу з внесенням певних коректив. Зокрема, дуже сумнівною є цінність встановлення у цьому плані дуже жорстких часових рамок, зокрема, і щодо проведення виборів у Придністрові. Йдеться про те, що вибори мають відбутися на засадах демократичності і прозорості, але про яку демократичність і прозорість може йтися, коли не припиняє свою діяльність Міністерство державної безпеки Придністров'я, залишається президентом авторитарний Смірнов. І фактично не мають жодного впливу на громадську думку у Придністрові ані молдавські політики, серед яких навіть Вороніну заборонено просто перетинати Придністровський кордон, ані якісь потужні політичні сили, які би могли, або громадські рухи, які би могли, власне, привнести туди, в Придністров'я, саме розуміння демократії, якого там немає. Тому що придністровська преса тотально підконтрольна владі і просто ретранслює посили, які придністровська влада намагається насадити, як офіційну думку, і перетворити її на думку загальну громадську. Тобто для проведення демократичних виборів треба трохи більше часу і треба трохи більше попрацювати, власне, з придністровським електоратом. Понад те, такі вибори мають проводитись із залученням молдавських партій, тому що Придністров'я, і з цим, принаймні, формально погоджуються усі, мусить залишитись в складі Молдови. І якщо воно мусить залишитись в складі Молдови і претендує на те, щоб відігравати якусь роль у Молдові, от, то воно мусить бути задіяне і в політичне життя Молдови, і мусить бути складовою частиною політичної системи Молдови. Що можна сказати ще про наближення плану врегулювання до більш прийнятного варіанту? Це, безумовно, вже згадувана демілітаризація. І мене дуже занепокоїв той факт, що президент Смірнов за результатами молдавського розгляду закону про основи врегулювання заявив, що молдавський закон підриває план дій, запропонований Україною. Чому він підриває? Тому що Молдова, на відміну від українського плану, чітко прописала питання демілітаризації. Я не бачу тут ніякого підриву, і мені здається, що саме демілітаризація має бути наріжним каменем такого плану і за її за умови такої демілітаризації план матиме успіх. Ну і, звісно, п'ятисторонній формат ведення переговорів себе вичерпав. Це вже теж очевидно. І для врегулювання конфлікту потрібна його подальша інтернаціоналізація, тобто залучення інших сторін, які теж зацікавлені у цьому регіоні і в його стабільності. Це, зокрема, і Європейський Союз, який дедалі більше опікується безпекою у регіоні, і Румунія, яка з незрозумілих мені причин була виключена з переговорного процесу, і, зрештою, Сполучені Штати, які зараз є глобальним гравцем і в принципі, теж мали би бути включені не лише на рівні спостерігачів, яких можуть або запросити, або не запросити до обговорення ситуації, а які мають бути запрошені, тому що їх роль у світі є значною.
Дякую. Нагадаю, це був Сергій Герасимчук, експерт групи стратегічних та безпекових студій. В мене питання до пані. Ви хотіли щось додати?
Так, я хотіла пані саме Наталя додати, що Сергій Герасимчук якраз озвучив позицію щодо терміну виборів, коли їх треба проводити, так. Згідно з українським планом, що абсолютно неприпустимо передчасне, і це була позиція і його, і там Олександра Сушка, і моя, і ще низки українських експертів. І дуже шкода, що розробники офіційного українського плану не прислухалися, бо зараз вони в дуже такому незручному становищі, оскільки генеральний секретар Ради Європи Террі Девіс буквально кілька днів тому сказав, що не може бути й мови не те, що про передчасні, а навіть про грудневі вибори в Придністров'ї, оскільки не може бути ще проведено демократизації. Те саме сказав голова місії ОБСЄ Вільям Хіл також днями. Тобто, ну, співпала позиція українських експертів з дуже авторитетними міжнародними головами організацій і місій. І тут це абсолютно було напрасно таке, що не зробили.
Ну, а зрештою Україна – величезна держава, тим більше порівняно з невеличкою смужкою Придністров'я. От на вашу думку, чи достатній вплив там саме України? Чи відчувається цей вплив Придністров'я? Чи все ж таки він не виправдано мізерний?
Ви знаєте, це таке складне питання, бо формальна роль України була жалюгідна, мізерна. Наприклад, військова присутність, 10 військових спостерігачів, все, крапка. Тобто, ані миротворців, ані там членів спільної контрольної комісії, нічого. Тіньова, бізнесова присутність, оці всі оборудки, дуже велика, але така, що ховалася. І тепер новій владі надзвичайно складно.
І те, що можна позначити словом кримінал, напевно. Так,
так, кримінал, але навіть не відвертий кримінал, а от тіньові всі ці оборудки, в якому брали участь, ну, дуже високі посадові особи, і новій владі надзвичайно величезне завдання тепер дійсно припинити цей процес. І мені я дуже зраділа, коли побачила цей виступ Кінаха, який ну просто продемонстрував таку налаштованість рішучу, дійсно перекрити ці канали контрабанди, що повністю відповідає європейським підходам, інтересам безпеки, стабільності регіону і національним інтересам України.
А от якщо план запропонований Україною, будемо мріяти, от він здійсниться, то і роль України в цьому регіоні збільшиться? Можна говорити про успішність України тоді більшу?
Тоді без сумніву. Більше того, я б сказала, що якби от нормально пророблений план, який, до речі, був узгоджений вже з президентом Румунії Бесеску, був оприлюднений 22 квітня на саміті Гуам в Кишиньові, то авторитет України вже тоді б надзвичайно зріс, як того очікували лідери інших країн-членів Гуам. На жаль, тоді все це не відбулося, і тепер ну додаткові зусилля, щоб виправдати українські претензії на роль регіонального лідера.
Зрозуміло. Нагадаю, це Наталія Белісер, експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика, і другий наш гість Сергій Герасимчук, експерт групи стратегічних та безпекових студій. Часу мало, але я хочу ще заторкнути одну тему ось придністровського трикутника. Це життя українців. Ми вже говорили про неї, але хочеться такий аспект офіційний сказати. Бо і на цю тему Володимир Ляшко, сьогодні мій колега, мав таке коротеньке інтерв'ю з послом з особливих доручень МЗС України Дмитром Ткачем, який опікується цією тематикою.
Пане Ткач, у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці проживає більше 200 тисяч українців, причому 62 тисячі мають громадянство України. Оскільки паспорти ПМР не визнані на міжнародному рівні, то чи не поліпшилася консульська робота у Придністров'ї української дипломатії? Адже раніше були проблеми у місцевого населення отримати український паспорт.
Наше посольство досить активно зараз стало працювати щодо видачі паспортів тим громадянам України, які хочуть отримати цей паспорт і мають на це правові підстави. Кабінет міністрів дав відповідні розпорядження, щоб ці паспорти видавалися безкоштовно.
А скажіть, яку б ви оцінку дали розвитку українського шкільництва в Придністров'ї? До того ж, у світлі місцевого контексту там три офіційні мови і, зокрема, українська.
Нова українська влада велику увагу приділяє саме цій проблемі. І зараз Кабінет міністрів прийняв відповідні розпорядження по виділенню коштів для придбання і підручників для українських шкіл і для українських класів. Ми будемо вирішувати питання про те, щоб в Україні вчителі, які там викладають, проходили стажування на базі наших університетів, методичну допомогу. На сьогоднішній день ми повністю розвертаємо велику роботу по забезпеченню українства можливостями для вивчення української мови.
Є можливість сподіватися, що і кількість українських шкіл зростатиме згодом?
Звичайно, таке завдання поставлено, але тут, розумієте, потрібна мотивація. Якщо дитина закінчила школу українською мовою, вона має можливість продовжувати навчання і отримати вищу освіту також українською мовою, або безпосередньо в Тирасполі, або в Україні. В Тирасполі вже працює декілька вузів, і придністровське керівництво надає сприяння в цьому процесі. В цілому, якщо брати по Молдові і Придністров'ю, то це 200 дітей, 100 з Молдови, 100 з Придністров'я, і це навчання безкоштовне. Це ті студенти, які сюди приїжджають, вони складають іспит, якщо вони показують нормальні знання, то вони тут навчаються безкоштовно.
А в яких вузах вони вчаться? Києва, Вінниця?
Вони вчаться практично по всій Україні.
Ну що ж, поки пан посол говорив, я спостерігав за моїми гостями, так от і Наталія Белісер, і Сергій Герасимчук трошки так іронічно посміхались. Прокоментуйте, будь ласка, я розумію, тема така дітклива, мова.
Якщо дозволити, що стосується питання мов, то передусім, попри те, що в Придністров'ї три офіційні мови – молдавська, кирилицею, українська та російська.
Це особлива мова.
От, українську ви почуєте дуже рідко. Більш того, жоден з так званих офіційних представників Придністров'я українською не спілкується. Ви не почуєте українську ні на так званих кордонах, ні від так званих міліціонерів. І якщо ви звертатиметесь, вас розумітимуть, але вам не відповідатимуть. І лише категорично наполягаючи на спілкуванні українською, можете досягти якогось успіху.
Ну тут я думаю, як кажуть росіяни, а хто вам доктор? Якби суспільство говорило громада українською, то нікуди б не ділись і урядові чинники.
Так, і я хотів ще один коментар. От більш прикро мене зачепив молдавський закон по врегулюванню, де йдеться про те, що у Придністров'ї залишаються три офіційні мови. Це українська, російська і молдовська, але вже латиницею. Однак мовами діловодства є молдавська латиницею і російська. Мені здається, що в цьому питанні треба було бути або принциповими до кінця і робити мовою діловодства лише молдавську латиницею, або дозволяти рівні права всім трьом мовам.
Це Сергій Герасимчук, Наталя Белісер, вам слово.
Так, у мене дуже коротенький коментар щодо 200 тисяч українців Придністров'я. По-перше, проведений окремо від Молдови перепис населення не оприлюднений. По наших інтерв'ю з придністровцями проведений був абсолютно з великою кількістю будь-яких фантазій і фальшувань. І, значить, що достовірно відомо, що відплив взагалі населення з Придністров'я такий, що там десь всього від 400 до 450 тисяч населення. Причому він більш-менш пропорційно був. Тобто 200 тисяч там не може бути навіть теоретично, і треба вже забути
цю цифру. Це, по суті, 50%,
так? Да, яку дуже так люблять всякі посадові особи наводити. По-друге, зверніть знов увагу. Демонстративно підтримуємо українців Придністров'я. Водночас згадана вами громадянська місія прямо націлена на викриття порушень прав українців Придністров'я. І з цього приводу я хочу сказати таке. Серед членів цієї місії, а я це питання вивчала дуже детально, немає жодного фахівця, експерта в галузі прав меншин. Тобто навіть терміни, які вони застосовують, національно-культурні меншини, не існують ані в українському, ані в європейському, ані в міжнародному праві.
Тобто, по суті, це аматорський підхід.
Це не просто аматорський підхід. До цього я скажу. По-друге, серед них немає фахівців конкретно по Придністровському конфлікту і по Молдові. Значить, серед них немає жодного українського відомого правозахисника, зато залучений так пан Іван Бургуджі, запам'ятайте це прізвище, як правозахисник з Молдови, який насправді був, очолював військове відомство Гагаузії під час гострої сепаратистської кризи Гагаузії і має надзвичайно погану репутацію. Тобто дуже схоже, що ця місія вкладається в рамки політичного маніпулювання, яке б я в широкому плані окреслила, не припустила зближення України з Молдовою, зокрема на шляху євроінтеграції. Робиться дуже багато кроків, з одного боку з Тирасполя, Смірнов і таке інше, те, що зазначив Сергій по плану молдовському ухваленому, з іншого боку в Росії, і певні сили в Україні працюють в тому самому напрямку.
Пане Наталя, час добігає кінця. Я хотів би, аби ви справді тезу, дійсно, секунди, 30 по 30 секунд сказали, і пан Сергій Герасимчук, і ви, які перспективи у Придністров'я, в Україні і в Молдові щодо цього, в контексті цього конфлікту придністровського?
Ну, передусім, треба сказати, що в Україні у випадку врегулювання Придністровського конфлікту підніметься рівень авторитету, і вона зможе претендувати на те, щоб бути своєрідним арбітром не тільки на території Придністров'я, але й на території СНД і Гуаму, зокрема, де існують ще заморожені конфлікти. І, крім того, безумовно, вирішення Придністровського конфлікту сприятиме зближенню України і Молдови на шляху до євроінтеграції, що тільки підвищить авторитет обох країн.
Це був Сергій Герасенчук, експерт групи стратегічних та безпекових студій. Дякую і пані Наталя Беліцер.
На мій погляд, об'єктивно умови врегулювання придністровського конфлікту на даному етапі сприятливі як ніколи. Суб'єктивні мотиви саме і свідчать про це, що з усіх пострадянських конфліктів саме цей має найбільші шанси на швидке і ефективне вирішення нарешті.
Дякую, пане Наталя. Час наш добігає кінця. Сподіваюся, що слухачі не нудьгували протягом цієї години. Більше того, з'ясували для себе, якщо не повну картину, то принаймні досить таку широку і панорамну щодо Молдови і Придністров'я. З'ясували для себе найпекучіші проблеми. Придністров'я – це територія, яка близька однаково і Молдові, і Україні. Ще раз нагадаю, що гостями студії сьогодні були пані Наталя Беліцер, експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика, та Сергій Герасимчук, експерт групи стратегічних та безпекових студій. Вів передачу Павло Вольвач. Нехай щастить. За оперативським студією був Сергій Балабанов. Прощаємось з вами, говорить Радіо Свобода.
Матеріали, які лунають у програмах Української свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org.